creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. După ce am văzut în ediția trecută a emisiunii noastre relatarea despre Sceva și cei 7 fii ai lui, constatăm că în narațiunea lui Luca apare o altă schimbare notabilă. Înainte de a intra în analiză, fac o scurtă prezentare preliminară. Relatarea se deschide cu afirmația că după 2 ani și 3 luni de lucrarea susținută și deosebit de fructuoasă în Efes, Pavel a ajuns la convingerea puternic imprimat în duhul său, că trebuie să meargă la Ierusalim și după aceea, pentru prima dată în viața lui, la Roma. Cu aceste intenții, deci, a părăsit el în cele din urmă Efesul. Dacă lucrurile s-ar fi desfășurat întru totul așa cum prevăzuse el, ar fi putut foarte bine să continue să propovăduiască Evanghelia la fel ca înainte, iar narațiunea lui Luca ar fi putut foarte bine să cuprindă alte rezumate ale predicilor lui. Dar n-a fost să fie așa. După ce a părăsit Efesul, Pavel a mers în Macedonia ca să îmbărbăteze noile biserici. După aceea a petrecut 3 luni în Grecia, unde a făcut probabil la fel. Exact în momentul în care urma să se îmbarce spre Siria, a aflat de un complot pus la cale împotriva lui de către iudeii din localitate și, în loc să meargă pe mare, s-a îndreptat mai întâi spre nord, pe uscat, prin Macedonia. În continuarea călătoriei lui, însă, în fiecare cetate a ajuns să primească avertismente din partea Duhului Sfânt că îl așteaptă necazuri, că îl așteaptă lanțuri și temniță. Nimic nu l-a abătut însă din drum și a perseverat. De-abia era de 2 săptămâni la Ierusalim, când avertismentele au început să se adeverească. În templu a izbucnit o revoltă care l-a avut pe el în centru. A fost arestat de ostașii romani și de aici încolo a petrecut următorii 4 ani ca întemnițat. Erau departe acum zilele de propovăduire liberă a Evangheliei în sinagogi sau în piețe. În locul acestora a fost supus interogatoriilor, anchetelor judiciare, apelurilor și proceselor. Așa epuizante și frustrante cum trebuie să îi se fi părut lui Pavel lunile și anii de așteptare în temniță sau cu domiciliu forțat, el a avut multe prilejuri să facă ceea ce nu i se ceruse să facă înainte, cel puțin nu în felul acesta. Până acum, el propovăduise pe față, învățase și susținuse dezbateri despre Evanghelie. Acum era obligat să o apere. Nu e necesară o argumentare prea lungă pentru a dovedi înțelepciunea lui Luca în dedicarea restului cărții în scopul apărării lui Pavel. Dacă ar fi dorit, Luca ar fi putut să includă mult mai multe exemple din predicile lui Pavel și să ne spună mai multe despre călătoriile pe care le-a făcut, despre bisericile pe care le-a înființat după eliberarea în cele din urmă din închisoare. Dar câteva mostre în plus din predicile lui ar fi contribuit prea puțin la înțelegerea Evangheliei pe care o propovăduia el, fiindcă predicile n-ar fi diferit în mod substanțial de cele ale căror rezumate ni le-a oferit deja. Și nici simpla descriere a restului călătoriilor și a înființării de biserici nu ne-ar fi dat mai multe informații semnificative despre ce lucrare făcea el, ci doar ceva în plus despre întinderea ei. Din relatarea pe care o face Luca, ne dăm seama că în relativ puțini ani în care Pavel a propovăduit Evanghelia și a fondat biserici în toată Asia Mică și în Europa, au început și răstălmăcirile învățăturii lui și chiar confuzii grave care priveau atât Evanghelia cât și comportamentul lui. Un om ca Pavel a avut dușmani. Reiese din cele 14 epistole ale lui. Dacă aceste răstălmăciri și confuzii ar fi fost lăsate să prindă rădăcină și să crească nesupravegheate, fără să fie respinse și discreditate public, și asta la nivelul cel mai înalt, în curând, în multe locuri, oamenii raționali și cunoscători n-ar mai fi fost înclinați să acorde nici măcar o șansă ascultării Evangheliei și n-ar mai fi crezut. Mai mult decât atât, chiar și mulți creștini, în special din Ierusalim, derutați de zvonurile predominante, deși false, despre ceea ce susținea Pavel, ar fi putut foarte bine să ajungă la concluzia că era un excroc periculos, dacă nu chiar eretic. Era o necesitate stringentă, deci, ca Pavel să se oprească pentru o vreme din evangelizarea sa de pionierat și, în loc să propovăduiască doar Evanghelia, să o apere cu toată puterea, atât în Ierusalim, în Orient, cât și în Roma, în Occident. Înțelegerile și reprezentările greșite n-au încetat, desigur, imediat după ce Pavel a apărat în public Evanghelia. Exista și necesitatea acută ca Luca să relateze apărarea lui și să-i dea maximum de publicitate pentru contemporanii lui. Chiar și în ziua de astăzi, Pavel nu este peste tot apostolul cel mai iubit, nici Evanghelia lui cea mai acceptată și mai înțeleasă. Oamenii răspund la prezentarea dragostei lui Dumnezeu făcută de Ioan, se identifică cu Petru, apostolul care s-a lepădat cândva de Domnul, îi apreciază îndemnurile din inimă, calde și pline de compasiune, admiră cerința directă a lui Iacov pentru o trăire dreaptă și pentru faptele bune și cu caracter practic ale credinței. Pavel însă, cu insistența lui asupra îndreptățirii prin credință și prin har, cu denunțarea mântuirii prin fapte, le pare unora neatrăgător de legalist, iar altora chiar opusul, periculos de antinomist. Numai înțelepciunea lui Dumnezeu, prin urmare, a fost cea care l-a călăuzit pe Luca să dedice ultima secțiune a operei lui în scopul apărării de către Pavel atât a Evangheliei cât și a lui însuși, pentru ca și nouă să ni se risipească orice păreri greșite. Unele dintre răstălmăcirile spuselor lui Pavel erau pur și simplu incredibile. Astfel, sutașul roman care l-a salvat de mulțimea din Ierusalim a crezut că era liderul egiptean al unui grup de zeloți sicari care număra vreo 4.000 de oameni. Alte acuzații îndreptate împotriva lui păreau însă plauzibile, având în vedere evenimentele prin care trecuse Pavel în timpul călătoriilor lui misionare. Oratorul angajat de iudei pentru a susține acuzarea înaintea lui Felix a afirmat: "Am găsit pe omul acesta care este o ciumă, pune la cale răzvrătiri printre toți iudeii de pe tot pământul." Era o realitate că în orașe ca Tesalonic și Berea izbucniseră răzmerițe din cauza lui Pavel și a propovăduirii lui. Dar cine a pus la cale și a început răzmerițele, așa cum am văzut deja pe parcursul studiului, erau cu totul și cu totul altă problemă. Alte înțelegeri greșite ale doctrinei și comportamentului lui Pavel au fost mai de înțeles. S-au ivit din cauză că oamenii primiseră o relatare unilaterală despre ceea ce făcea și învăța Pavel și, în lipsa informației reale, continuaseră să facă deducții, aparent justificate, deși în fapt false, tocmai pentru că avuseseră parte de o relatare unilaterală. În fond, ce motive reale aveau să-l acuze? Când a vizitat templul din Ierusalim, Pavel n-a făcut nicio încercare să schimbe legile, cu privire la purificarea rituală și ceremonială și nu le-a desconsiderat, conform cu principiul său că s-a făcut iudeu cu iudeul și grec cu grecul. Contrar cu ceea ce au afirmat iudeii din Asia, el n-a încercat niciodată să aducă neamurile, nici măcar creștini dintre neamuri, în părți ale templului unde le era interzis accesul. Chiar și la o citire grăbită, ne este ușor să observăm că Luca dedică ultima secțiune a operei lui prezentării apărării Evangheliei de către Pavel. Să vedem argumentele lucane. Mulțimea detaliilor poate fi pusă, la un anumit nivel, pe seama faptului că, în cea mai mare parte a acestui timp, Luca a fost din nou tovarășul de drum al lui Pavel, martor ocular la câteva dintre evenimentele care au avut loc. El a fost așadar în situația în care a putut strânge informații detaliate. În al doilea rând, este evident că el are talent de povestitor, de reporter chiar. Reportajul pe care ni-l prezintă este plin de viață, este detaliat și exact și este evident că deține măestria de a schița din câteva trăsături de condei punctele tari, slăbiciunile, atitudinile tipice și reacțiile oamenilor a căror istorie o relatează. Descrierea sa lungă, detaliată, precisă din punct de vedere tehnic și geografic a naufragiului din capitolul 27 este pe bună dreptate faimoasă. La fel însă sunt și numeroasele relatări, cum ar fi, spre exemplu, felul în care sutașul reușește, ca în scrisoarea sa către guvernator, să comprime ordinea evenimentelor și să creeze impresia că el a descoperit cetățenia romană lui Pavel mai înainte și în împrejurări mai bune decât în realitate, sau felul abrupt în care Felix a pus capăt expunerii tulburătoare de conștiință a lui Pavel despre moralitate, când și-a dat brusc seama că aceasta se interfera cu scopul real al vizitelor lui frecvente, făcute în mare parte pentru a afla concepția lui Pavel. Putem fi siguri totuși că Luca a avut un scop mai profund decât simpla schițare a detaliului circumstanțial din jurul vieții lui Pavel în acea perioadă. Pavel se hotărâse să apere Evanghelia, așa cum a arătat mai târziu într-o epistolă către biserica din Filipii. Însă pentru a apăra Evanghelia în mod corespunzător, trebuia să facă mai mult decât să o apere. Trebuia să se apere pe sine, să-și apere caracterul și comportamentul. În timpul diferitelor adunări publice, a anchetelor judiciare și a proceselor, judecătorii și publicul ar fi fost, desigur, interesați să audă expunerea Evangheliei și să descopere că nu este propagandă politică subversivă și nici nu conține ideile vătămătoare ale vreunei secte bizare. Dar ei îi vor cântări cu grijă caracterul și personalitatea. Vor cerne ce au auzit despre comportamentul său din trecut și despre cel din prezent, cu rezultatul că impresia formată despre Evanghelie va fi inseparabil legată și influențată de felul în care îl vor cântări pe Pavel. El era conștient de aceasta, de aceea nu se mulțumea să corecteze versiunea acuzatorilor asupra ceea ce făcuse sau nu făcuse în templu. În mod hotărât și din proprie inițiativă, a ales să relateze de două ori istoria convertirii sale, fiindcă efectul pe care l-a avusese Evanghelia asupra vieții și conduitei sale, asupra concepției, a aspirației, a țelurilor și metodelor lui, era o parte integrantă și inevitabilă a apărării Evangheliei înseși. Nu numai Pavel, ci și Luca era cât se poate de conștient de aceasta, așa că descrierile lungi și detaliate ale atitudinilor, ale reacțiilor și comportamentului general al lui Pavel și multele și diferitele situații din această perioadă au permis primilor cititori ai lui Luca să-l vadă pe Pavel în acțiune, să-i studieze caracterul și personalitatea, să-l compare cu alte figuri de vază din istoria care se derula și astfel să ajungă la propriile lor concluzii asupra lui Pavel. Narațiunea detaliată a lui Luca ne permite să percepem politețea și curtenia de care a dat dovadă Pavel atât față de templul păgân din Efes, cât și față de sanctitatea templului iudaic din Ierusalim. Ne permite să constatăm atitudinea sa față de bani, în comparație cu cea a argintarilor din Efes și cu cea a guvernatorului Felix. Desprindem curajul său moral și fizic și atitudinea sa echilibrată în fața suferinței. Era gata să sufere orice, inclusiv moartea, în loialitatea sa față de Domnul Iisus și de Evanghelie, dacă era nevoie, și să o facă fără nicio urmă de resentiment. Dar nu era atras într-un mod morbid de suferința inutilă. În narațiunea lui Luca vedem un om preocupat de teologia înaltă și de puritatea doctrinală, dar care insista la fel de mult asupra responsabilității sociale a bisericii și un om care poartă mai mult decât partea sa de nevoi practice ale vieții de zi cu zi. Luca relatează cu fidelitate opinia lui Festus, rostită cu voce tare, că Pavel era un învățat nebun, dar în același timp, relatarea detaliată și plină de viața lui Luca ne permite să ne formăm propria noastră părere despre cei care dau, de fapt, dovadă de fanatism. Constatăm dacă Pavel era sau nu pornit împotriva propriului său popor, faptul că, spre deosebire de cei mai mulți dintre ei, deținea statutul de cetățean roman și felul în care a reacționat la corupția pe care a întâlnit-o fie în religie, fie în administrația civilă. Putem deci înțelege motivul pentru care Luca a umplut această ultimă secțiune a faptelor cu atâtea detalii. De asemenea, putem înțelege și de ce s-a folosit Luca de repetitivitatea unor acte și evenimente pe care le descoperim în structura relatării lui. Există două răzmerițe legate de temple, una la Efes și alta la Ierusalim. Două călătorii lungi, una de la Efes la Ierusalim, cealaltă de la Cezarea la Roma. Două anchete, una înaintea Sanhedrinului și alta înaintea lui Festus și a regelui Agripa. Două procese, unul înaintea lui Felix și celălalt înaintea lui Festus. Două încercări puse la cale pentru asasinarea lui Pavel, una pe drumul de la palat la Sanhedrin, în Ierusalim, și cealaltă pe drumul de la Cezarea spre Ierusalim. De două ori își relatează Pavel convertirea și de două ori auzim de scrisori importante, una scrisă de Lysias către guvernatorul Felix și una pe care Festus a trebuit să o scrie împăratului, dar nu a știut ce acuzații să scrie în ea, așa cum i-a explicat regelui Agripa. Evenimentele pe care le descrie Luca s-au petrecut într-adevăr, iar membrii fiecărui dublet, deși asemănători, sunt diferiți și de multe ori dovedesc aspecte diferite și complementare ale temelor lor comune. Pavel a trebuit să facă două călătorii lungi. Prima pentru a ajunge de la Efes la Ierusalim și a doua, 2 ani mai târziu, de la Cezarea la Roma. Dar condițiile din a doua călătorie au fost cu totul diferite din cele ale primei călătorii. Au existat două răzmerițe, fiecare legate de către un templu, dar Templul din prima relatare era un templu păgân și a ridicat întrebări diferite de cele legate de esența celei de-a doua răzmerițe în templul iudaic de la Ierusalim. Au existat două anchete, ambele încercări din partea dregătorilor romani de a se ocupa de argumentele iudeilor împotriva lui Pavel. Dar cele două anchete au avut loc înaintea două organisme foarte diferite. Sutașul roman, disperat că nu poate să facă nimic cu mulțimea care striga cerând sângele lui Pavel, l-a dus pe Pavel înaintea Sanhedrinului, încercând să afle despre ce era vorba. Festus, nereușind să descopere adevărul din procesul formal pe care l-a ținut, l-a dus pe Pavel înaintea regelui Agripa și a surorii lui Berenice. Este bine, prin urmare, că avem rezultatele acestor două anchete înaintea a două organisme atât de diferite și, la fel de important, că avem afirmațiile explicite atât ale sutașului cât și ale guvernatorului Festus că, în ceea ce îi privea pe ei, nu puteau să considere că Pavel se făcuse vinovat de ceva. Acuzația inițială împotriva lui Pavel a fost că adusese greci în templul din Ierusalim. Aceasta era considerată o ofensă capitală. În locurile cu pricina din templu erau indicatoare vizibile care avertizau pe orice om dintre neamuri, sub amenințarea pedepsei cu moartea, să nu treacă dincolo de ele. Era o interdicție impusă atât de legea iudaică, cât și de cea romană. Dacă s-ar fi dovedit vreodată că Pavel adusese într-adevăr neamuri în templu, romanii l-ar fi încredințat fără șovăială Sanhedrinului pentru a proceda conform legii. În urma investigației însă, acuzația adusă repetat în decursul a două anchete și a două procese s-a dovedit nefondată și a fost retrasă. Dar intensitatea animozității iudeilor față de Pavel a continuat și oficialitățile romane au decis în cele din urmă că adevărata cauză era, așa cum a spus Festus, niște neînțelegeri cu privire la religia lor și la un oarecare Iisus care a murit și despre care Pavel spunea că este viu. Lecția pe care o avem de extras din cele deja prezentate este aceea că sunt situații, chiar și în lumea noastră bântuită de secularism, când oamenii nu acceptă ceea ce este prezentat de Scriptură drept normă de credință și preferă să creadă tradiții și datini care nu sunt autorizate de Cuvântul lui Dumnezeu. Ce ar trebui să facă într-o astfel de situație un creștin autentic? Să aibă o atitudine ca aceea lui Pavel, dublată de o atitudine morală fără reproș. În ediția viitoare vom vedea evenimentele detaliat. Până atunci, toate bune!